waldaa aksiyoona barnootaa waliif jedhama. Manneen barnootaa qulqullina barnootaan Afrikaa bahaatti fakkeenya ta'an hojjechaa akka jiru dubbata. Yeroo ammaa waldaan kun manneen barnootasaa Finfinnee keessa jiran dabalate magaalota Oromiyaa 12 hojii barnootaa eegalee jira. Dabalataanis qo'annoof qorannoo qulqullina barnootaa akka geessisu ta'uu ibsee jira. Gabaastuu VOA haarawaa Tsahaay Daamxootu Finfinnee irraa erge.
Yeroo ammaa qulqullinni barnootaa dhimma yaaddessaa ta'aa dhufuudhaan qaamoleen tokko tokko dhaloota egeree kanaaf beekumsaaf dandeettii qabnuun gumaachuu fi qabna jechuun hojiitti seenaniiru. Waldaan aksiyoona barnootaa waliif qaamolee kanneen keessaa tokko manni barnootaa waliif qulqullina barnootaa eeguudhaan barattoonni kunneen abdii egeree biyyattii akka ta'aniif hojjechaa jira. Keessumaayyuu manneen barnootaa kanneen biroorraa qulqullina barnootaa ilaalchisuudhaan wanti adda nu taasisu jedhan hoogganaan waldaa aksiyoona barnootaa waliif obbo Gololchaa Baallii.
Wanni adda mana barnootaa kenna godhu qulqullina barnootaatti wal qabsiinyee tokko barsiisota nuti mindeessine barsiisaa 390 qabna. Barsiisota top quality warraa kuma biyya kanaattu dandeetti qaban keessaaf illee barsiisota jajjabtuu mindeessine qulqullina barnootaa hojjechaa jirra. San qofa don ta'een barsiisota biyya alaa barsiisota 15 ol. Afaan Ingiliziin irratti hojjennee barsiisaa jirra. Qulqullina addaa irratti ijoolleen fakkeenya kompiitara kutaa tokkoo kaasanii barachaa jiru. Akkasumas sirna gadaa kutaa tokkorraa kaasanii barachaa jiru. Ijoollee ammumaa jalqabdee akka waan gurguddoo yaaduu danda'an saayinsii irratti tireeningii kennaa jirra. Kilabii jaha ol mana barnootaa keessatti dhaanne kilabiin jaha kun hundinuu saayinsii walii galaatti wal qabsiisanii akka isaan qulqullina barnootaa irratti hojjetan gochaa jira.
Qulqullina barnootaa eegsuudhaaf meeshaan barnootaa dhimma xiyyeeffannoo argachuu qabu jechuudhaan manni barnootaa waliif kun hanqina sirna barnootaa mootummaa dhoochuuf illee kitaabolee deeggarsaa gosa 56 ofii qopheessee ijoollee dorgomtuu taate horachuudhaaf hojjechaas kan jirudha. Waldaan aksiyoona barnootaa waliif umurii waggaa 2 hojiilee qulqullina barnootaa waliin walqabatan hojjechaa kan jiru akka ta'e kan dubbatan hoogganaa waldichaa. Rakkoolee dhimma kana waliin walqabatanii falada'uuf qorannoo gaggeessineerras jiran. Qorannoo gaggeessaniinis bu'aa argameen qulqullinni barnootaa akka biyyattiitti yaaddessaa waan ta'eef fuuldura kana manneen barnootaa waliif dabalatee manneen barnootaa mootummaa fi kan dhuunfaa hundumaaf illee furmaata taana jennee hojjechaa jirraa jiran obbo Gololchaan.
Riisarchiin keenya jalqabaa maan argisiisa in terms of language manneen barnootaa hin jiran qulqullinarra hojjechuu dhiisii jalqaba saba tokko afaan isaatiin barachuu danda'u qaba. Kan mootummaa malee manni barnootaa dhuunfaa baay'een isaa afaan Oromootiin barsiisu Oromiyaa guutuu keessatti jechuudha. Kun jalqaba kan manaanu kaase isa kana. Itti aansinnee qulqullina barnootaati. Kanarra dhaabbanneetti riisarchiin kun kan waggaa 10 onni barbaachiseef mana barnootaa keenya qofaaf adoon ta'e manneen barnootaa naannoo keenya jiranu magaalotti nuti jalqabne suni mana barnootaa keenya rool moodel ta'uu danda'u qaba. Rool moodel ta'e akka mana barnootaa waliif dhalootaaf hojjedha akka jedhan nuti manneen barnootaa naannoo san jiru isaanuyyuu deeggaruuf dhannenu maafi. Dhalootatti achi keessa barata manni barnootaa waliif Oromoo hunda barsiisuu hin danda'u. So warra barsiisaa jiru barsiisuu isaanii leenjisuu fi barbaanna mana barnootaa san jajjabeessuu barbaanna. Haga ammaatti riisarchii hojjenne sanii tireeningii hojjettoota keenyaa mammarsaa sadii ol kennineerra itti aansinee barsiisota mana barnootaa biraan jiran kan mootummaa ta'e kan dhuunfaa kan naannoo san jiran tireeningii kennuuf dandeenya.
Maatiin barattootaa duraan manneen barnootaa birootti barfachaa turanis gara mana barumsaa waliifitti kan fidan garaagarummaa faayidaa daa'imman isaanii achitti argachaa jiran dubbatu. Aadde Maree Maashaa maatii barattootaa keessaa kan dubbisnedha.
Biraatti barsiifadhan ture achi booda wali fakkaadame immoo afaaniin barsiisaa akkaataa afaan isaanii barachuunaaf wanta guddaadha. Lammaffaa immoo kan keessatti barachaa jiranii wantoota gaarii jira. Ijoolleen kompiitaraan baratu. Kompiitara iddoo biraatii baratan hin argine jechuudha. Amma kompiitara tokko tokko ishee bananii ilaaluu danda'u. Ijoolleen kun jijjiirama guddaan irratti argee jira. Ofii dubbisuu danda'u ijoolleen wanti guddaan ofii isaanii dubbisanii achi booda isa dubbisan immoo yaadaan qabachuun wanta guddaadha. Ijoolleen keenya jechuudha barreen gaddaa afaan Oromoo nageenya akkam fayyaadha jechuullee hin danda'anii turan. Ijoolleen keenya nagaa ol gaafachuu danda'u, abaacaadhaaf fiixaniiru, jecha odeessuu danda'u. Kanaaf baay'ee itti gammadnee jira.
Barattuu Sumayyaa Jamaal barattuu kutaa lammaffaatiin mana barnootaa waliifitti.
Ingiliffis bareedaa, kompiitaras hin baranna, hundayyuu na baranna, afaan Amaariyaallee, Ingiliffallee, Warqishittillee nu kennama. Amma asitti waan galleef afaan Oromoo hin baranna.
Manni barnootaa waliif mul'ata fuuldura taasifate kan ka'e barnoota qulqullina qabu daa'imman argatanii dorgomaa akka ta'aniif yoo ta'u manni barumsichaa manneen barnootaa biroof moodela akka ta'u waggoottan 10 keessatti manneen barnootaa oolmaa daa'immaniirraa eegalee dhaabbilee barnoota olaanootti barnoota qulqullina qabuu fi qorannoon deeggarame kan Afrikaa bahaarratti moodela ta'e damee sababa bal'ifachuudha. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Sahaay Daamtoo Finfinneerraa.